Naš pogled.
Pripravil ga je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna sem bil s poslušalci po severni Italiji. Pot je bila zanimiva, družba prijateljev pomirjujoča in navdušujoča. Zdelo se je, kot da sem v nekem drugem svetu. A ponedeljek, dan po vrnitvi, te strezni. Ideala, ki si ga občutil in ponesel domov, ni več. Realnost je popolnoma druga, še posebej v pogledu na politično sceno. Začela se je redna seja državnega zbora, ki pa so jo zaznamovali proceduralni zapleti. Poslanci koalicije se namreč ne udeležujejo sej odborov za nadzor javnih financ. Še več, že tretjič so ga pri točki spornega nakupa 13.000 računalnikov, ki jih je mimo javnega razpisa in številnimi ugotovljenimi nepravilnostmi strani računskega sodišča nabavila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Slednja si upam sklepati, da pooseblja koruptivnost, arogantnost in samo všečnost aktualne oblasti. Potem pa je tukaj še minister za finance Klemen Boštjančič. Ta nas je z nakupom popolnoma neprimerne sodne stavbe oškodoval za več milijonov evrov. V nakupu, ki se je zgodil čez noč, ne vidi nič spornega. Kljub pozivom opozicije naj odstopi vztraja in z našim denarjem razsipa naprej. In kako na vse to odgovarja predsednica hrama demokracije Urška Klakočar Zupančič? Pri ministrici, ki ne hodi na sejo odbora, je dejala, da je predsednik odgovoren, da pridejo vabljeni na sejo, da se te udeležijo tudi poslanci. Še en posmeh v obraz pravni državi strani samovoljne in milo rečeno arogantne predsednice državnega zbora. Seveda pri tem ne gre izpustiti po njih volji pregledovanja poslov predsednika vlade Roberta Goloba s podjetji GEN-I in Star Solar ter gibanjem Svoboda. Če je vse v najlepšem redu, bi predsednica brez težav vodenja tega odbora prepustila opoziciji. Njihova nesramnost, načelo s predsednico državnega zbora do potez opozicije in na vsak način izmikanje njihovim predlogom pa se, vsaj tako izgleda in takšen je moj komentar pod črto, kaže, da so jih dobili s prsti v marmeladi, da so kradli, kradejo in da bodo kradli. In to lahko, ker imajo dovolj glasov, ker je ljudstvo to možnost podelilo tej kliki na volitvah pred dvema letoma. In kaj se zgodi? Po vseh aferah, ki smo jim bili do danes priče in lažeh od predsednika vlade naprej, vse večjih pritiskih na naše denarnice, daljših čakarnih vrstah v zdravstvo, se kolesa ne aktivirajo. Zakaj? Tisti, ki so ustoličili to garnituro za kolesa, nimajo časa, saj so dobili kos pogače in ga še dobivajo, ostali pa? Si odgovorite sami. In kako predsednik vlade, Robert Golob, dobesedno se obrača kot sončni kralj, ki mu nihče nič ne more in pri tem, kot je za naš radio dejal poslanec SDS patološkemu lažnivcu, držijo štango tudi mediji. Zakaj? Zato, ker še niso strice in tete iz ozadja našli novega, ki bi ga zamenjal. Takoj, ko ga bodo našli, bodo tega eliminirali. Njegova vzvišenost, hinavskost, nesramnost in škodljivost do slovenskega naroda bo izginila v hipu novega sončnega kralja. Veliko o tem, kako je naš predsednik vlade zabredel v neke čudne vode, pove tudi njegov odgovor novinarki STA na vprašanje, ali bo na zasedanju Združenih narodov govoril iz glave. Citiram, takrat, ko govoriš, kot vi pravite iz glave, lahko v govor vključiš tudi čustva in s tem pritegneš pozornost publike. Govor lahko prilagodiš govorcem pred teboj in jih vključiš, ker ima marsikdo pametne predloge. Ko ne bereš, lahko opazuješ publiko, ki te potem posluša. Konec citata. Tako predsednik vlade Golob. A se spomnite govorjenja iz glave? Kako bomo vsi imeli več? Kako bodo hitro zgrajene hiše za prizadete v poplavah? Kako boljše, da bo zdravstvo? Kako veliko reform bo in časovnice za boljše življenje že začetkom leta 2024? In potem še govorjenje iz glave pri komisarskem kandidatu? Ja, to govorjenje iz glave marsikomu povzroča glavobol. Bojim se, da bo tako tudi na tokratnem zasedanju Združenih narodov v New Yorku. Vse do sedaj našteto pa postavlja pod vprašaj tudi delovanje pravne države. Nekonsistentne odločitve ustavnih sodnikov, kar je pri odločanju o zadržanju referendumov opozarja ustavni sodnik trikratni doktor Klemen Jaklič, potrjujejo tezo profesorja doktorja Petra Gregorčiča, ki je dejal, da je ustavno sodišče dopustilo, da je postalo pravo dekla politike. To se kaže pri odločitvah sodišč tudi navzdol. V nebo vpijoči primer skorumpiranosti slovenskih sodišč je tudi primer Njegoslava Miloša Miloviča. Gre za nekdanjega sodelavca v odvetniški družbi Čeferin, ki je bil ob nepravem času na nepravem mestu, sedaj pa je moral zapor. Ko je raziskovalni novinar Bojan Požar na Planet TV vodaj Ura moči želel predvajati intervju z njim, je medijska hiša že posneti pogovor zavrnila. Milovič, ki je nekdani policijski specialec, šef varnosti pokojnega Janeza Drnovška in neprofesionalni svetovalec predsednika vlade Roberta Goloba, je v tem intervjuju, kot poročajo na portal 24.si, razkril številne informacije, ki bi lahko pretresle temelje slovenske politike in pravosodja. Bojan Požar je takrat zapisal, citiram, včeraj pozno dopoldne mi je vodstvo Planet TV sporočilo, da že posnetega intervjuja ne bodo predvajali, kar logično pomeni, da je prepoved objave intervjuja, ki je po vsebini srhljiva zmes visoke slovenske politike državnih poslov, tudi zgotovino kontroliranega pravosodja zlasti enega, danes že vrhovnega tožilca, domače zarote in fascinantne izdaje osebnega prijatelja, dosegal Aleksander Čeferin, odvetnik iz Grosupljega ter napoved odhajajoči predsednik UEFA. Konec citata. Ali je v tem primeru že bil sprožen kakšen postopek pravne države, tudi glede na Milovičeve obtožbe, ki so letele na Čeferina, ni jasno. Je pa nekaj skoraj gotovo, da bodo v primeru, da Milovič pride pred ustavno sodišče, tam imeli težavo, saj sem prepričan, da je poleg sodnika Čeferina v tej stavbi še kar nekaj oseb, ki so se kalile in znanje nabirale prav v tej odvetniški družbi. In sedaj k tisti, ki si nabira politične glasove tam, kjer je to mogoče, predvsem na prijetnih stvareh, tudi na stični mladih, tam, kjer bi pričakovali pa ne. Ali se spomnite, kako je v kampanji tudi na našem radiju Nataša Pirc-Musar trdila, da se bo oglasila vedno, ko bo na preizkušnji pravna država? Ali ni samo volja predsednice državnega zbora, sramotnih obljub predsednika vlade in njegove ekipe in tudi laži, ki nam jih prodajajo, pa kršenje poslovnikov tudi v nekaterih primerih ustave, teptanje lastnih odločitev ustavnega sodišča in neukrepanje organov pregona tam, kjer bi to bilo potrebno razlog za njen ne biti tiho? Tudi na to si odgovorite sami. Naš pogled sem za vas pripravil Alen Salihovič.
Naš pogled.